Epilog. Hned po obědě podrychtář Václav nervózně přešlapoval před domem, který patřil biskupu Kaminskému, kterému u dvora říkali Hánek. Rychle si ještě zopakoval tituly volený biskup Kaminský, probošt Lebuský, ale hlavně nejvyšší kancléř krále Václava IV. Jak ho má vlastně titulovat? Bude asi nejlepší počkat, jak ho bude oslovovat Martin Rotlev. Ten se konečně objevil. Doma Hánek není, přijme nás v králově dvoře, oznámil. To ovšem nebylo daleko. Stačilo vejít do Caletné ulice a hned vedle brány proti svatému Ambroži byl střežený vchod do králova dvora. Poměrně rozlehlý areál, přibližně trojúhelníkového půdorysu, se táhl od brány svatého Benedikta až po zmíněnou bránu proti svatému Ambroži. Nejvyšší kancléř nás očekává, oznámil Martin Rotlev veliteli stráže. Ten o tom musel mít jakousi povědomost, protože pokynul panošovi v červeném kabátci s bílým lvem na prsou, který seděl na sedátku v bráně a očividně se nudil. Hánek je očekává, řekl velitel stručně. Panoš se mírně uklonil a se slovy následujte mě vykročil do nádvoří. Vpravo se podél hradeb táhla dlouhá dvoupatrová budova s pavlačí. Stoupali do prvního patra. U třetích dveří se zastavili, panoš zaklepal a vešel. Za okamžik se vrátil. Nechal otevřené dveře a řekl, prosím. Vešli do honosné komnaty, osvětlené dvěma zasklenými okny, s krbem a dřevěným táflováním. Místnost sloužila také jako skriptorium, o tom svědčili tři pulpity. U zadní stěny zdobené orientálním kobercem seděl ve vyřezávaném křesle Jan Brůnův, řečený Hánek, králův kancléř a kaplan. Tuto vysokou funkci zastával, přestože byl měšťanského původu. Pro Václava bylo důležité, že má Hánek u krále plnou důvěru. Byl to zavalitý muž středního věku, oděný do černé komže s pozlaceným křížem na řetězu kolem krku. Jeho oči hleděly bystře na příchozí. Buď zdrav, Martine. Dlouho jsme se neviděli. Čemu vděčím za tvou návštěvu? Pozdravil přátelsky Martina Rotleva. Ten nejprve políbil prsten na Hánkově ruce. Jak víš, složil jsem rychtářský úřad a uchýlil se na venkov. Přišli jsme tě informovat o tom, co zjistil tady podrychtář Václav od Černého koně a o čem by měl vědět král. Od Černého koně? Snad od Černého koníčka? Tvůj táta Prokop měšil první boty, obrátil se kancléř k Václavovi. Tak povídej, co jste zjistili? Václav nejprve naznačil pokleknutí a políbil biskupský prsten. Pak začal vyprávět o tom, co zjistil. Svůj výklad si dlouho v duchu připravoval. Když skončil, Hánek se zamyslel. Po chvíli prohlásil. Stanovisko arcibiskupské konzistoře zní. Pražané zaútočili na židovské město, aby pomstili nehorázný a do nebe volající čin, který spáchali Židé. A jak je známo, konzistoř se nerada mýlí. Ostatně to, co říkáš, by se těžko dokazovalo, zvláště když všichni, které bylo možné vyslechnout, jsou po smrti a nejspíš se smaží v pekle. Na druhé straně řádění Markvarta z Wartenberka je nutno zatrhnout už proto, že to ubližuje dobré pověsti našeho království. A navíc říšská knížata prohlašují, že král si zjevně neumí udělat pořádek doma ve svém království. A jak prý má potom vládnout říši? Následně ještě oběma požehnal a audience skončila. Václav opouštěl králův dvůr s rozpaky. Přesvědčil Hánka a hlavně sdělí to kancléř vůbec králi, nebo si všechno nechá pro sebe a nebude si pálit prsty. Se svými pochybnostmi se svěřil Martinu Rotlevovi. Neměj strach. Hánka znám ještě z doby, kdy byl pod komořím. Králi to řekne ve vhodný čas. Ještě si mi nepověděla, jak přijala naše důra tu misku, zeptal se Václav, když se konečně vrátil domů. A skočila na to. Teď nechce jíst z ničeho jiného, odpověděla Kateřina. Však ono jí to přejde, prorokoval Václav. Raději mi řekni, co jsi dělal odpoledne. Byl jsem s Martinem Rotlevem v Králově dvoře. Ty jsi byl v Králově dvoře? A viděl jsi krále nebo královnu? Ne, neviděl. Tak co jsi tam vlastně dělal? Byl jsem na audienci u nejvyššího kancléře, kterému říkají Hánek. Bydlí naproti nám, ale skoro ho neznám. On si sice vzpomněl na mého otce, který mu příšil boty, ale já se na něj nepamatuji. Říká se, že proti nám bydlí nějaký biskup, ale já jsem ho také nikdy neviděla. Za to znám jeho potomka. Je to takový nerudný chlap, stále nadává na nepořádek, který dělají trhovci před domem. Hánek, biskup Kaminský, se zdržuje v blízkosti krále, aby mu byl k dispozici. A řekl si mu, co jsi vypátral? Zeptala se Kateřina. Řekl. A co on na to? Nevím, on se vlastně k tomu příliš nevyjádřil. To vysocí hodnostáři umějí. Ale Martin Rotlev mě ubezpečil, že Hánek poví vše králi ve vhodný čas. Ten vhodný čas nastal o dost dřív, než Václav čekal. Ve středu po svaté Trojici byla napadena Markvartem z Wartenberka skupina kupců na veřejné cestě. Problém spočíval v tom, že v kupecké karavaně převažovali míšenští obchodníci, z nichž jistý Hoch Hut byl zabit a ostatní přišli o všechno. Nejlépe dopadli dva zhořelečtí kupci, kteří se ke karavaně připojili. Ti nepodceňovali nebezpečí, které jim v Čechách hrozilo. Jeli na dobrých koních vedle svých vozů. Jakmile jim kolem hlavy zasvištěla první šipka, nasadili koním ostruhy a cestou necestou se plným tryskem řítili k Mělníku. Do Prahy pak na schvácených koních dorazili jako první. Přišli sice o dva vozy a čtyři koně, ale zachovali si alespoň měšce. Od nich se podrychtář Václav dozvěděl, k čemu došlo. Stížnost do Králova dvora přišla od arcibiskupa Jana z Jenštejna, kterému patřilo roudnické panství. Na jeho stížnost král Václav sice již dávno nebral zřetel, ale stížnost markrabat Míšeňských, která dorazila v pondělí, už nešlo ignorovat. Stěžoval si i moravský markrabí Jošt, jehož sestra Alžběta byla provdaná za Viléma, míšeňského markraběte. To už bylo rozhodně příliš. V tu chvíli se zapojil kancléř Hánek. Upozornil krále, že řádění Markvarta z Wartenberka poškozuje jeho pověst v říši a uvedl také podezření, že právě Markvart zorganizoval útok na židovské město, který krále připravil o nemalé příjmy. Král Václav z boží milosti toho jména čtvrtý se rozzuřil k nepříčetnosti. Nařídil kancléři Hánkovi okamžitě rozeslat listy krajským popravcům, aby Markvartovi rozkotali hrady a přivedli ho do Prahy v řetězech. Taková záležitost by královskému kancléři obvykle zabrala delší čas, ale v tomto případě vše bylo vyřízeno neobyčejně brzy, jelikož koncept měl Hánek již delší dobu připravený. Na druhý den spěšní poslové rozváželi příkaz na všechny strany, a to rychlostí téměř nevídanou. Přesto Wartenberka, který měl stále ještě dost příznivců, stačil kdosi včas varovat. Posádky hradu Zbiroch a Rohozec velice žasly, když je obklíčila vojska s královskou korouhví. Tady šlo o krk. Na boj byly zvyklé, ale vzpoura proti králi obvykle končila na šibeničním vrchu. Tudíž raději nekladli téměř žádný odpor. Wartenberka však na žádném z těchto hradů nenašli. Uchýlil se na hrad Žleby, který stál na cestě z Moravy do Čech. Původně to byl královský hrad, který císař Karel věnoval svému bratru Janu Jindřichovi. Po smrti markraběte si vzal hrad zpět. Později ho však král Václav zastavil Wartenberkovi, jenž tehdy ještě patřil k jeho oblíbencům. Přece si král nezboří svůj vlastní hrad, doufal urozený pán Markvart. Jenže zapomněl na purkrabího, který dosud rád vzpomínal na slavnou dobu, kdy byl hrad královský. otevřel brány zemské hotovosti s královskou standartou. Markvart z Wartenberka byl zajat a jako zemský škůdce dopraven v řetězech na Pražský hrad. Skončil v Bílé věži. Boží mlýny melou, prohlásil podrychtář Václav, když se to dozvěděl. Však si těm mlýnům napomohl. Neměl by tě král za to odměnit? Zajímala se podrychtářka Kateřina. Král? Ten o mě asi vůbec neví. Že by se o tobě Hánek králi nezmínil? Králův kancléř jasně řekl, že to, co jsem zjistil, by se těžko dokazovalo. A měl pravdu. Wartenberg je trestán jako zemský škůdce. Další rozhovor přerušila Důra, která nesla v ruce omšelou misku. Slyšela jsem u studny, že Ješek čtyřhraný nebyl vůbec svatý, ale pijan, násilník a vrah, povídala to Ula, jeho sousedka. A ta by to měla vědět. Je to pravda? Ano, je to pravda, řekl Václav stručně. Tak takovou misku já nechci. Důra praštila miskou o stůl a ta se rozlétla na několik kusů. Taková škoda. Mohla jsem do ní dávat kočce mléko, řekla Kateřina vesele. Teď bych chtěl vědět zase něco já, ozval se Václav. Obě se na Václava překvapeně podívali. Co bude dneska k obědu? O, ty můj chudáčku hladový, boží mlýny ti už nestačí. Ty chceš i něco jíst? Smála se Kateřina. Abys věděl, upekla jsem kachnu s jablky. Staré město pražské se potácelo ve finančních problémech. Městská rada stále ještě nebyla schopna splatit část králova dluhu. V červenci došla králi trpělivost a jmenoval novou městskou radu. Tím neslavně skončila rada, složená převážně z českých řemeslníků. Městu vládla pouze 5 měsíců. Nastoupili ostřílení radní harcovníci vedení Prokopem, synem Mikuláše Dlouhého. Byli napojeni na městský patriciát a věděli, kde sehnat výhodný úvěr, jak pronajmout úřady a zastavit cla. Židovské město se poměrně brzy vzpamatovalo z pohromy, která ho stihla v roce 1389. Roku 1393 mu král udělil rozšířená privilegia. Kamenický mistr Přech po soudu s Mikulášem Prasetem začal svého písaře Křišťana podezírat, že nezapisuje zcela přesně do kventlíku a zkusil si ho více všímat. Nakonec zjistil, že písař vykazuje více grošů, než nádeníkům skutečně vydává, a bez milosti ho vyhodil. Také Kunát, písař Nového města, byl v podezření, že zapisuje výroky městské rady jinak, než rozhodli konšelé, a to ve prospěch některých měšťanů, kteří mu za to dávají alafance neboli úplatky. A dokonce měl tu drzost, že požádal, aby jeho hodnost byla potvrzena králem. Tehdy však narazil. Zikmund Huler se na krále vůbec neobrátil a doporučil městské radě, aby si našla nového písaře. Mikuláš Prase se nakonec opravdu odvolal ke králi, ale špatně pochodil. Král mu dal zabavit jeho cihelnu poblíž kostela svatého Petra. Více než půl roku nechtěl Havel Sukenkrajec o své dceři Aleně ani slyšet. Potom se však mladým manželům narodil syn a dostal jméno Havel. Aleně a Jarošovi to poradila sama Dimuta, která občas tajně přinášela mladému páru něco na přilepšenou. Také Havla donutila, aby se přece šel na svého vnuka alespoň podívat. Návštěva proběhla smířlivě a dopadla k všeobecné spokojenosti. Brzy poté došlo k dohodě. Když Jaroš nechá hraní po hospodách, tchán ho zaměstná ve svém kvelbu v soukenických kotcích. Bude nosit a rozbalovat látky, přidržovat loket a možná časem i stříhat látky. Nicméně do obchodování ho Havel samozřejmě nehodlal pustit. Jenomže Jaroš se projevil jako zdatný obchodník. Zákaznicím šikovně lichotil, se ženami to prostě uměl. Za necelé 2 roky se mladá rodina nastěhovala do domu u Červených zvonů a nakonec byla vzata na milost i ta harfička. Už nesloužila k výdělku, ale k pobavení kumpánů v hospodě u Černého orla, kam Havel se svým zetěm občas zavítal. Netrvalo dlouho a na přímluvu Vysokého panstva a hlavně Petra z Wartenberka provinilcova bratra udělil král Markvartovi milost. Stalo se tak v dubnu roku 1392. Markvart vyšel z vězení zcela ožebračený. Nejenže mu nebyly vráceny jeho hrady, ale ke všemu se ozvali věřitelé a nebylo jich málo. Mezi prvními byl i Josef z Chotěboře. Dluh 100 kop zatím narostl do obludných rozměrů. Žalář se však podepsal na Markvartově zdraví. Urozený pán zemřel v červnu roku 1392, už za 2 měsíce po svém propuštění. Udělil mu snad král Václav milost i proto, že byl spraven o jeho zdravotním stavu? To se již nikdy nedozvíme.